Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban, efemyada geeska Afrika, taleefanka gacanta ee dalalka qaar, iyo barta internetka voasomali.com.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin axad ah 12 bisha Januari sanadka 2015. idaacaddeenna galabnimo waxaa si wada jir ah halkan idinka daadahaynaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba Cabdiraxmaan Furre.
Qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid a ilaa iyo 1 million oo qof oo madax iyo madax ka socota caalamka oo maanta ka qaybgalaya socod barodiiqa oo haatan ka socda magaalada Baariis, kaasoo lagu xusayo dadkii ku dhintay weerarkii ka dhacay Baariis.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo warar Soomaaliya ku saabsan, bal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Malaayiin qof oo ay ku jiraan hoggaamiyeyaal ka socda dalal dunida ah ayaa la filayaa inay socod baroor diiq ah ku maraan waddooyinka magaalada Baariis ee dalka Faransiiska si ay midnimo iyo damqasho ugu muujiyaan dadka Faransiiska kadib 3 maalmood oo falal argagixiso ay dalkaasi ka dhaceen. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha dalka Falastiin Maxamuud Abbas ayaa xaqiijiyay inay ka qayb qaadanayaan socodkaas. Waxaa sidoo kale socodkan ka qayb gelaya boqorka iyo boqorada dalka Jordan, sidoo kalena dalka Maraykanka waxa u metelaya xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Eric Holder. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay maanta oo axad ah in fal argagixiso aanu baajin karin socodkan oo uu ugu yeedhay mid xornimo mudan. Mr. Kerry oo ka hadlayay dalka India ayaa sheegay in Maraykanka uu garab taagan yahay dadka Faransiiska si wada jir ah ay uga hortagaan falalka argagixisada. Sabtidii shalayna, in ka badan 700,000 oo qof ayaa socod aamusnaan ah ku maray waddooyinka magaalooyin badan oo Faransiiska ku yaala si ay taageero ugu muujiyaan 17,000 qof ee ku dhintay gacanka hadalkii argagixiso ee ugu ba'naa ee dalkaasi ka dhaca ku dhowaad nusqarni.
Saraakiisha dalka Nigeria ayaa sheegay in qof isoo midaamiyey uu isku qarxiyey goob suuq oo dad fara badani ku sugnaayeen oo ku taala dhanka waqooyi bari ee dalka Nigeria, waxaana qaraxaasi ku dhintay 16 qof, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay ilaa 20 kale. Sarkaal ka tirsan ciidanka booliska ayaa sheegay in weerarkan ay geysatay gabar 10 jir ah oo jirkeeda lagu soo xiray aaladaha qarxa. Qof ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in qaraxu uu dhacay xilli gabadha lagu baarayay iridda hore ee suuqaasi laga soo galo.
Mas-uuliyiinta Lubnaan ayaa sheegay in qof isa soo midaamiyey inuu weerar ku qaaday makhaayad ku taalla dhinaca waqooyi ee magaalada Tripoli. Qaraxan waxaa ku dhintay ilaa 9 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 7 qof oo kale. Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in qofka weerarka geystay inuu isku qarxiyey gudaha makhaayadda oo ku taalla goob ay ku badan yihiin dadka calaawiyiinta ah ee deriska la ah Jabal Muxsin. Warar kale ayaa sheegaya in qarax kale uu ka dhacay dibadda kadib markii dadku ay ku soo urureen goobtaas. Ururka Al-Nusra Front ee xidhiidhka la leh Al-Qaacida ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan dhacay shalay oo sabti ahayd. Saraakiisha ammaanka ayaa baadhaya weeraradan.
15 qof ayaa ku dhintay maanta kadib markii booyad shidaal ka qaado maraysa dhaba khaldan oo ku socotay xawaare sare ay ku dhacday bas xilli uu marayay meel u dhow dekedda koonfurta magaalada Karaachi ee dalkaasi Pakistan. Booliska Pakistan ayaa sheegay in isku dhaca labada gaari uu sababay jidka oo xun, iyadoo labada gaariba uu dab qabsaday, waxaana dadka dhintay ku jiray haween iyo caruur, kuwaasoo adkaatay in la aqoonsado sida ay u gubteen darteed. Booliska ayaa sheegay in tirada dhimashadu inta ka badan karto, iyagoo intaasi ku daray in tiro koobani ay ka badbaaday shilkaasi. Cafl Havas ayaa shilkaasi sheegay inuu ku waayey 9 qof oo ka tirsanaa qoyskiisa, iyadoo dhammaantood ay la socdeen baska ay booyadda ku dhacday.
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo haatan si toosa idinka imanaysa washington. warar soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, bal marka hore si aan ku horeyno baariis. Ilaa 1 million oo qof oo ay ku jiraan hogaamiyaal ka socda dunida ayaa socod baroor diiq ah ku maraya waddooyinka magaalada baariis ee dalka faransiiska si ay midnimo iyo damqasho ugu muujiyaan dadka faransiiska kadib markii magaalada baariis ay ka dhaceen weeraro argagixiso. Ammaanka magaalada baariis ayaa si weyn loo adkeeyey, iyadoo dhinaca kalena booliisku ay weli ku raad joogaan haweenay la tuhunsan yahay inay qayb ka ahayd weeraradii argagixiso. Wariyaheenna maxamed colaad xasan ayaa warbixintan isku soo duwey.
ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel, ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu, ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davut Oglu iyo madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa ka qayb qaadanaya socodkan. Waxaa sidoo kale socodkan oo bilowday 3:00 galabnimo saacadda Baariis ka qaybgalaya boqorka iyo boqoradda dalka Jordan, boqor Cabdalla iyo marwadiisa boqorad Raaniya Al Cabdalla. Sidoo kale dalkan Maraykanka waxaa matalaya xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Eric Holler. Ammaanka dalka Faransiiska ayaa ku jira heegan buuxa, kuna sii jiri doona muddo 7 madaxda iyo dadka socodkan ka qayb qaadanaya ayaa waxaa ilaalinaya ilaa iyo 2,200 oo ciidamada ammaanka ee Faransiiska oo isugu jira kuwo si gaar ah u tababaran iyo booliis. Saqafyada dhismooyinka ugu istaraatiijisan magaalada Baariis ayaa waxaa dul saaran ciidamada liishaanka toosan. Dadka dibadbaxa socodkan sameynayana waxaa ku dhex jira ciidamo dharcad ah oo la socda dhaqdhaqaaq kasta oo argagixiso oo laga yaabo in la beegsado isoo baxan. Waxaa kaloo la xiray saldhigyada tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada Baariis ee ku dhowdhow jihadka loo qorsheeyey in socodkan lagu maro. Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska Bernard Cazeneuve ayaa faahfaahiyey sida ammaanka loo xaqiijiyey.
24 unités des forces mobiles seront mobilisées dans le cadre de ce dispositif, soit 2000.
Ilaa iyo 24 cutub oo kuwa ammaanka ayaa ka qayb qaadanaya, buu yiri. Howlgalkan lagu sugayay ammaanka dadka socodkan sameynaya, kuwaas oo dhan ilaa iyo 2,200 askari Faransiisku heegan buuxa ayuu ku jiraa, buu yiri, wuuna ku jiri doonaa. Waxaana howlgalkan inta uu socdo lagu sugayaa, buu yiri, ammaanka meelo badan oo xasaasiya. Sabsidii shalayna in ka badan 700,000 qof ayaa socod aamusnaana ku soo maray waddooyinka magaalooyin badan oo Faransiiska ku yaala si ay taageero ugu muujiyaan 17,000 qof ee ku dhintay gacanka hadalkii argagixisa ee ugu ba'naa ee dalkaasi ka dhaca ku dhowaad nusqarni. Ra-iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls oo la hadlayay dadkii baroordiiqa sameynayay meel ku dhow goobtii laga dukaameysanayay ee Cochard Supermarket, halkaasoo nin hubaysnaa uu ku toogtay 4 qof oo uu haystay, ayaa yiri shaki kama qabno in malaayiin muwaadiniinta Faransiiska ay u soo bixi doonaan si ay u muujiyaan jacaylka ay u qabaan xorriyadda, isagoo intaasi ku daray in dalka Faransiiska oo aan lahayn mujtamac yahuuda uu ka dhigan yahay Faransiis la'aan, taasoo uu ku laabqaboojinayay mujtamaca yahuudda ee Faransiiska oo xarunta ganacsi ee la weeraray lahaa. Wuxuu sheegay in isoo baxa uu noqonayo mid noociisa aan horey loo arag oo lagu qori doono buwaagta taariikhda. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa isna sheegay maanta axada in fal argagixiso aanu baajin karin socodkan oo ugu yeeray mid xornimo. Mr Kerry oo ka hadlaya dalka India oo uu booqasho ku joogo ayaa sheegay in Maraykanka uu garab taagan yahay dadka Faransiiska si wada jir ahna ay uga hortagayaan argagixisada.
We may all come from different walks of life, but we stand together this morning with the people of France.
Waxaa laga yaabaa, buu yiri, inaan qaybo kala duwan oo bulshada ah iyo dal kala duwan kasoo kala jeedno, laakiin dhammaanteen waxaan garab taagannahay saake dadka Faransiiska, waxaana la wadaagaynaa dareenkooda ay socodka ku muujinayaan, buu yiri, iyagoo xusuusanaya dhibanayaashii lagu dilay weeraradii waxashnimada ahaa ee argagixiso ee ka dhacay Baariis. Dowladaha Turkiga iyo Faransiiska ayaa iyana isweydaarsanaya xogo xagga sirdoonka ah oo la xiriira haweeney booliiska Faransiiska ay ku raad joogaan oo la tuunsan yahay inay gacan ka geysatay weeraradii Baariis. Haweeneydan oo la yiraahdo Xayaad Bumadiyan oo 26 jir ah oo ay saaxiib ahaayeen mid ka mid ah raggii weerarka ka geystay Baariis ayaa booliisku Faransiisku ay sheegeen inay tahay halis oo ay hubaysan tahay. Hase yeeshee sarkaal sare oo Turkishka u hadlay ayaa hadalkaasi beeniyey, waxaana uu sheegeen Xayaad loo malaynayo inay joogto Siiriya kadib markii 2 bishan ay ka gudubtay xadka Turkiga. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davut Oglu ayaa ka mid ah madaxda ka qaybgalaysa socodka Baariis.
Genelde İslam dünyasına, daha özelde Avrupa'daki Müslümanlara yönelik
ka soo qaybgalkayga socodkan wuxuu fariin xoog badan u dirayaa buu yiri kuwa doonaya in dhacdan ay u rogtaan kacdoon ka dhanah dunida muslimka gaar ahaan mid ka dhanah muslimiinta yurub ka soo qaybgalkaygu wuxuu astaan u yahay buu yiri inaanu meel qura uga soo wada jeedno la dagaalanka argagixisada waxa kale oo aan fariin xoogan u dirayaa buu yiri kuwa doonaya inay ka faa'iidaystaan dhacdooyinkan oo kale oo doonaya inay dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah in maanta dadka muslimiinta iyo masiixiyiinta iyo aasiyaankaba ay garbaha ishaystaan socodkan ayaa si toosa looga baahinayaa telefishinada dalka faransiiska iyo kuwa reer galbeedka baarayaasha weeraradii ka dhacay baariis ku howlan ayaa iyana la filayaa inay soo saaraan warbixin la xiriirta xogta ay ilaa iyo hadda ururiyeen iyadoo dhinaca kale booliisku ay ku raadjoogaan haweenayda baxsadka ah saddexdii qof ee weerarada ka fulisay baariis oo laba ka mida ay walaalo ahaayeen ayaa booliisku ay jimcihii ku toogteen waqooyiga magaalada baaris alqaacidada yeman ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo 17 qof oo u badnaa shaqalaha wargeyska shaqlebdo oo dhowr jeer daabacay sawir gacmeedyo muran dhaliyey oo ay ku jireen kuwo uu ku muuqal xumaynayay nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o a maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo soo koobayey haddaba dhinac kale haddaynu u tagno dadka ka qaybgelaya socodka maanta ka dhacaya magaalada baariis waxaa ka mid ah xamse cabdi ibraahin oo ka mid ah ardayda soomaalida ee wax ka barata baariis cabdiraxmaan fure oo stuudiyaha igu heliya ayaa khadka telefoonka ee baariis kula xidhiiray wuxuuna ugu horreyn weydiiyey socodku sida uu dhacayo qaybta uu ka yahay
walaal waxaan ku suganahay hadda ama aan usii dhowahayba faqaarihii republican oo dee lagu ballansanaa maanta in laysugu soo baxo dadkii si loogu baroordiiqo dee dadkii ay eheladooda waxyeeladu kasoo gaadhay rabshadihii ka dhacay dhawaantan magaalada paris marka waxaa dee jidadkayga ka hor imanaya dadyo ay xidhan garamaan iyo calamaan maaragtay ay ugu baroordiiqayaan oo ay ku qoran tahay halkudhigyo halkudhigyadaasoo maaragtay ay ka mid yihiin waxaan nahay shaaqli oo aanu dee taageersanahay shaaqli waxay xidhan yihiin garamaan ayay ku qoran yihiin oo ku sawiran yihiin astaamihii saddexda diimood tii islaamka iyo tii kristanka iyo tii yahuudda oo ay leeyihiin waxaanu ixtiraamaynaa wada noolaanshaha ummadda
marka xamse dareenkaaga iyo ujeedada aad uga qaybgelaysay socodkani muxuu yahay
wallahi horta walaal anigu shaqsiyan dee waan kasoo horjeeday falkii meeshaasi ka dhacay guud ahaan waxa weeyaan inaan indhaindheeyo dadka dee dareenkooda iyo talabaad oo ah dee inaan ka mid noqdo dadka maaragtay kasoo horjeeda inaan kasoo horjeesto dadka ka xun wada noolaanshaha ummadda maaragtay haad iyo habeenba dee dhiigga aadamaha saydhinaya marka waxa weeyaan aniga laftarkaygu dee waxaan ka mid ahay dadka maaragtay taageersan xorriyadda isagoo kale ixtiraamaya wada noolaanshaha bulshada laakiin waxaan marnaba raalli ka ahayn in ummadda maaragtay qiyamkeeda iyo waxa ay ummadda u dhowrsan in dee lagu talax tago marnaba raalli kama yihi maaragtay in suubanaheenii maxamed sallallahu calayhi wasalam dee aflagaada iyo caytana la geysto laakiin walaa anigu waxaan aaminsanahay inaan xabadda iyo dhiig la saydhiyo aanu xal ahayn ay xal tahay sharciga dalka yaalla iyo qawaaniinta waddanka taalla oo lala falgalo isla markaana waxa ay bulshadu ka cabanayso islaamku dee wax lagaga qabto aqoon marka waxa guud ahaan walaal ujeedada aan uga qaybgelayaa waa taas wey
waan gartay marka dadka ka qaybgelaya socodka ka socda magaalada baris caasimada dalka faransiiska ma dad caddaan keliya ku koobanba mise waa dad kala duwan midab ahaan iyo diin ahaanba
wallahi walaal sida maaragtay aan arkayo dadku waa dadyo kala duwan dad indha yare baa ku jira dad madowa baa ku jira dad waxaa ku jira caraba baa ku jira dad islaama baa ku jira qoladii dadkii yuhuudi baa ka jirta marka guud ahaan dadku waxa weeyaan aada baa laysugu dhafan yahay waxaana runtii u muuqataaba in maaragtay isu soo baxanu uu qeyb ka yahay basi maaragtay dee isu soo dhaweyn bulshada laisu soo dhaweynayo oo dadkii maaragtay dee mushkiladaha geysanayay dhibta geysanayay dee dhan looga soo wada jeesto marka qeybihii kala duwanaa ee dalkan faransiiska ku noolaa maanta way u dhan yihiin sidoo kale sida la ii sheegay waxaa kasoo qaybgeli doona saddexda iman doona dee madax kala duwan oo maaragtay dalal kala duwanna ka socda oo ay ku jirto ra-iisul wasaaraha waddanka jarmalka iyo david cameron iyo madax caynkaasa xagga carabta laftirkooda iyo bariga dhexe oo laga imanayaabaan ayaan maqlay
waan gartay marka bal waxaad nooga warantaa jawiga hadda siduu yahay gaar ahaan dhanka ammaanka maxaa laga dhigay
wa walaahi dhanka ammaanka koley dee magaalada Paris qofkii ku noolaa baa garanaya runtii waxay ahayd dee magaalo maaragtay aan hadii goor magaalooyinka Yurub waxay ka duwanayd iyada goobaha istaamada iyo maaragtay airportada waxaa joogi jiray marka horeba ciidan hubaysan baa iska joogi jiray oo nabadgelyada ilaalin jiray aan wadamada kale Yurub ku arkin laakiin waxaad moodaa in maaragtay cadaadis fara badan uu saaran yahay maaragtay xaggii socodkii gawaadhida iyo waxaasoo waxaa jira walaal baaritaan baa jira tusaale ahaan oo kale guriguri baa loo baaday habeen hore oo kale xaafadaha marka wuu jiraa waa dareemeysaa in maaragtay aan culays ku jiro lagu sugayo amniga waad arkaysaa de maaragtay gawaadhi iyo askartu leedahay iyo askar maaragtay qoryo ku jeena qaaran oo soconaysa marka guud ahaan waxaa oran kartaa way isbedeshay magaalada joogeedii iyo amnigeeduba aad bu isubedelo markaad in yar socotaba waxaa kaa hor imanaya de askar qoryahoodii ku hubaysa
waan gartay marka xamse socodkani macno ahaan muxuu ugu fadhiyaa dadka reer Paris
socodkan waxa weeyaan horta waxa wasaan ku sheegay waa socod aamusnaana sa la sheegay waxaa kale uu samirsiin ayuu noqonayaa aheeladii ay dadkanu ka baxeen kolay de bulshooyinka caalamku bulsho waliba dhaqan bay leedahay marka socodkanu waxa weeyaan anugu waxaan u arkaa oon kolay isu soo dhoweyn bulshadii ah iyo baroordiiq loogu baroordiiqayo dadkaasi geeriyoodii
kaasi wuxuu ahaa Xamse Cabdi Ibraahin oo ka mid ah ardayda Soomaalida ee wax ka barata magaalada Paris isla markaana ka qayb gelaya socod maanta ka dhacay dalka Faransiiska Cabdiraxmaan Furre ayuu khadka telefoonka ugu warramayay
galabnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel kastood naga dhegaysanaysaan halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idin ka imanaysa magaalada Washington guddiga farsamada ee maamul u samaynta gobollada dhexe ayaa maanta ku dhawaaqay in degmada Cadaada ay tahay goobta uu ka dhici doono shirka maamulka loogu dhisayo guddigan ayaa hadalkan ka sheegay kulan ay la yeesheen ergeyga ururka igar ee soomaaliya maxamed cabdi afey warbixinta waxaa magaalada muqdisho noga soo dirtay wariyaheega saynab abukar
kulanka uu ka qayb galay wakiilka urur goboleedka igad ee Soomaaliya waxaa goobjoog ka ahaa saxiixiyaasha heshiiskii maamul samaynta gobolada dhexe ee guddiga farsamada maamulkaasi ayaa looga hadlay arrimo la xiriira dardargelinta howlaha maamul samaynta shirka gobolada dhexe ee Soomaaliya ee sidii meesha looga saari lahaa kala aragti duwanaan sababtay in shirka aanu qabsoomin waqtigii loo qorsheeyay ambassador maxamed cabdi afe oo shirka kadib shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa sheegay in igad ay dhiirigelinayso in ugu dhaqsiyaha badan loo gudagalo hawsha maamul dhisidda gobolada dhexe isla markaana ay kaalintooda ka qaadan doonaan
anaga guddiga maamul samaynta gobolada dhexe Central Somalia waa guddi ay Soomaalida dawladda Soomaaliyeed iyo intii ku heshiisay inay sameystaan state cast ee maanta ka soo wada qayb galeen waa runtii waxaan ku dhiirigelinayaa haddii go'aamadii ay gaareen iyo nidaamkii dawladda ee qabaxneed dawa mid si degdeg ah in loo fuliyo u baahan anagana runtii dawladda umbaan la garab taaganahay wixii u baahan yihiin si loo fulin lahaa mandate-ka guddigaas marka haddii inay dardargeliyaan hooshoodii oo runtii waxay ka mid tahay higsiga 2016 in states-kaas la dhiso state-ka in la dhiso iyo kuwa kale oo xarayba
inkasta oo muran uu ka taagnaa halka lagu qabanayo shirka maamul samaynta gobolada dhexe ayaa madaxweynaha galmudug Cabdi Xasan Cawaale qayb diid oo kulanka kadib la hadlay v o a uu sheegay in wadahadal kadib laysla gartay in shirka lagu qabto degmada Cadaado taas oo meesha ka saarayso kala aragti duwanaantii jirtay
wadahadal kadibna waxaan u sheegnaa anagu meeshii ay wax marahayeen waxaan isku sheegnay waxa anagu aan uga baahanahay igaad xaggeeda looga baahan yahay waxa dawladda federaalka laga rabo waxa guddiga iyo dadkii saxiixayaasha laga rabo intaba wadahadal kadibna waxaa la isku afkartay dhowr qodob ayaa la isku afkartay afar qodob bay ahaayeen afartaa qodob oo kala ah in maaragtay meeshii hore loo go'aamiyey shirka in lagu qabto Cadaado degmada cadaado in lagu qabto shirki labo in guddigii maaragtay farsamadu inuu tago meesha la yiraahdo degmada cadaado iyo sidoo kale ciidankii amison nabadgelyada kabsugi lahaana inuu tago
afhayeenka guddiga farsamada ee maamulo sameynta gobollada mudug ee galgaduud umar cali rooble oo v o a la hadlay kulanka kadib ayaa sheegay in is-afgarad laga gaaray caqabadihii sababay inuu dib u dhaco shirka maamulka loogu dhisayo gobollada mudug iyo galgaduud ayna rajaynayaan in shirka uu dhowaan ka qabsoomo halkaasi
waa dhanka aan kuu sheegayay amisom oo aaminsaneed in guddigu meesha uga hormarayo guddiga oo aaminsanaa in amisom meesha ay u hormarto waayo waxaa imaanaya dad ajaanib ah ruux ajnabiyana ma tegayo meel amisom uusan joogin caqabada ugu weyn taas bay ahayd saa daraaddeed waxaan ku heshiinay in guddigu maadaama deegaanada asiga uu ka soo jeedo guddi amniga uu ka mid yahay in guddiga amniga goobtii uu tago guddiga amnigana amisom uu yeero dabadeedna macal saxiixayaalka dowladda mar meesha la isugu tago haddii ilaahay qadaro iyo musharaxiinta waa kuwa ugu muhiimsan waa ayaka ka hormarayaba walaashay go'aanku hadda wixii ka dambeeya wuxuu ku xiran yahay dowladda federaalka iyo guddiga dowladduna mar dhowgaan shiri doona haddii ilaahay qadaro waxaan ku rajo weynahay bacda alusbuuc in shirkaas uu taabageli doono biidni illahi albaab
sheekh ibraahim sheekh xasan guure oo horay ahlo sunno ugu saxiixay heshiiska maamul sameynta gobollada dhexe oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa dhankiisa rajo wanaagsan ka muujiyey hannaanka ay hawsha ku socoto isaga oo xusay in ay ka shaqaynayaan sidii loo dhaqaajin lahaa qodobada laysla gartay inkasta oo madmadow la xiriira hannaanka hawsha ku socota ee ahlo sunno iyo dowladda u dhexaysay
ay meelaha ka jirtay laakiin waxaadan khilaafka in aan dhibdam lagu xallin si xal loo nabadgelya oo wada hadala in lagu xalliyaan dowladda iyo ahlo sunno isla qaatay haddana ay noqoto ahlo sunno dadka deegaankaasi iyo haddii xoreyntiisi iyo mid lagu kalsoon yahay si aad ogtihiinba maanta shirkama dhacen layskumana yimaadeenba gogolna lagama haweysteen haddaana ahlo sunno jamaaca u bawac dhigino ay daysan difaacinio nabadgelyadaysan soo celinin oo ay ciidamo amisoo ma imaan ciidamo ajnabi ma imaan waxaa meesha difaaca iyaga ahaa iyagaa loogu yimid haddana diyaar in dadka maamulka dadku dooranayo in dadka la dhex dhigo qorshahaasaa la wada qaatay isagaasaan insha allahu tacaala yaana hirgelin doonaa haddii aala yiraa
si kastoo ay tahay in si rasmi ah loogu dhawaaqo halka lagu qabanayo shirka ayaa la rumaysan yahay inay meesha ka saarayso caqabadii haysatay maamulo sameynta gobollada mudug iyo galgaduud waxaana heshiiskii maamulo sameynta gobollada dhexe ee lagu gaaray magaalada muqdisho sanadkii hore uu dhigayay in gogosha maamulo sameynta gobollada dhexe laga dhigo cadaado taasoo guddigu sheegeen maanta in laysku afgartay saynab abuukar v o a muqdisho
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa haatanna puntland wararka ka imanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in weerar bambo gacmeed loo adeegsaday lagu qaaday saldhigga booliska ee boosaaso weerarkaasi ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay askari booliska ka tirsan ilaa hadda si rasmi ah looma hayo faahfaahinta la xidhiidha weerarkaasi sidoo kalena booliska magaalada boosaaso si rasmi ah ugamaysan hadlin weerarkaasi
maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ee somalilan ayaa maanta soo saartay qaraar ay xayiraaddii uga qaaday wargeyska hubaal oo ka mid a wargeysyada madaxa bannaan ee ka soo baxa magaalada hargeysa oo xayirnaa in ka badan hal sano guddoomiyaha wargeyskaasi maxamed axmed jaamac caloolay ayaa v o a u sheegay inay soo dhoweynayaan in la fasaxo wargeyskooda warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud sharuuc
sida lagu sheegay qoraal maanta ka soo baxay maxkamadda gobolka Maroodi Jeex uu kuna saxiixay garsooraha maxkamadda gobolka Xuseen Maxamed Jaamac isla markaana uu nuqul ka mid ah soo gaarsiiyay VOA gudoomiyaha wargeyska hubaalla Maxamed Axmed Jaamac Aloolay ayaa lagu sheegay in la ooday dacwadii ka dhaxaysay gudoomiyaha iyo tifatiraha wargeyska oo ahaa eedaysanayaasha iyo qaranka Soomaaliland oo ahaa dhibanaha kuwaad halka dhibanaha labaadna uu ahaa taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland sareeye Guuto Cabdillaahi Fadal Iimaan waxaana qaraarkan lagu sheegay in maxkamaddu ay waqtiyo kala duwan deysay dhageysiga dacwadda balse aanay dhinacii dhibanaha ka ahaa dacwaddani aanay maxkamadda hor iman iyaga iyo maragoodiiba sidaasina ay ku guuldaraysteen in ay dhaqaajiyaan dacwadda waxaanay maxkamaddu intaasi ku lifaaqday inay qaraar ku soo saarto inay ooday dacwaddaasi islamarkaana ay xayiraaddii saarneyd ka qaaday wargeyska gudoomiyaha wargeyska hubaalla Maxamed Axmed Jaamac Aloolay ayaa VOA-da u sheegay inay soo dhoweynayaan in xayiraaddii laga qaado wargeyskooda dhinaca dowladda oo aanu si daynay inaan wax ka weydiino ayaanay noo suurtagelin inaanu helno si ay dhinacooda uga hadlaan iyadoo aanay si daynay inaan xidhiidho la sameyno dhinacyo kala duwan wargeyskan ayaa xayirnaa muddo sannad iyo bil ah iyadoo hore maxkamaddu u soo saartay qaraar ay xayiraadda kaga qaadayso bishii sagaalaad ee sannadkii hore taasi ay xukuumadduna dib racfaan uga qaadatay go'aankaasi waxaana tallaabadani noqonaysaa markii labaad ee qaraar lagu fasaxaya laga soo saaro wargeyskan sidoo kale waxaa iyaguna weli xayiraana wargeysyada mataanaha ee haatuf iyo somaliland times oo sannadkii hore xukuumadda somaliland ay albaabada u laabtay hadaakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
mar kale galabnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kastood ku sugantihiin waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idin ka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka iyo ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan shalay waxaa magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyey shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee igad waana markii ugu horreysay ee dalka soomaaliya lagu qabto muddo ka badan 20 sannadood haddaba maxay yihiin qodobada ka soo baxay in kulankaas lagu qabto dalka soomaaliya se maxaa faa'iido ugu jiri kartaa qodobadaas iyo kuwo kale ayaan kaga hadli doonaa ama ku lafaguri doonaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay cabdiraxmaan caynte madaxa machadka daraasaadka ee heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho inta uu barnaamijkani socdona qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku kala sugan ayaa su'aalo weydiin doonaa bal ugu horeyn waxaad sawir naga siisaa macnaha ku jiri kara in shir waddamada igad ah lagu qabto dalka soomaaliya maxay tahay micnaha badan ee uu shirkaasi xambaarsanaan karo ama sawirku gudbinaya
waxaan dhihi karaa 3 arrimood ayaa ugu waaweyn in shirkan uu xamar ka dhaco midda koowaad waxay tahay inay astaan u tahay runtii in xubnaha igad ay u arkaan caasimada soomaaliya ee muqdisho inay noqotay meel ay ku shiri karaan oo soo gaartay heerkii amni iyo midii kale ee xagga kaabayaasha dhaqaalaha ee u suurogelin lahaa inay shiraan ay magaalada muqdisho ku shiraan macnaha labaad oo ku jira waxay tahay inay taageeraan dowladda federaalka ah oo ay u arkaan in shirka lagu qabtay xamar uu u hiilinayo in la kaabo oo la baritaaro dowladda federaalka ah islamarkaasna la dhiirigeliyo midda saddexaadna waxay tahay in ay igaad isku dayeyso inay dirto fariin ah in inkastoo fadhigeeda uu jabuuti yahay haddana xubnaha igad inay u siman yihiin in dalalkooda lagu shiro xitaa haddii aanay caasimadahoodu ahayn kuwa xag ama amni ama dhaqaale ama kaabayaasha kale sidii la rabay aanay u diyaarsanayn haddana in loo siman yahay in lagu shiro waxaan isleeyahay saddexdaasaa ugu waaweynay
kulankani 2 casho madaxweynaha soomaaliya furay waxyaabaha ugu waaweynee kulankan markaad eegtidaba gundhigiisa ahaa marka hore bal kulankan horyaalay intaan natiijadeenaan u gelin maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid ahayd in xubnaha igad ay dib u eegis ku sameeyaan guud ahaan geedi socodka arrimihii soomaaliya waxaa loo yaqaano higsiga 2016 wixii ka hirgalay oo ay igad si gaar ah weliba isha ugu haysay arrimaha la xiriira amniga iyo dib u dhisidda ama dhisiddaan idhaahdo maamul goboleedyada labadaas dhinac oo igad ay si gaara u daneynaysa inay dib u eegis ku sameeyaan ay qiimeeyaan wixii horumar ah ee ilaa hadda ka hirgalay islamarkaana ay markaas wixii ay taageero ku biirin karaan ay ku biiriyaan.
Waan gartay aan Cabdiraxmaanow dhegeystayaal kala duwan baa khadka telefoon ku jira. Haddaan horta dalkan Maraykanka dhegeystay naga soo wacayn ka horeeyo, bal magacaagada ku bilaabi halkaad joogtid iyo su-aashaada.
Jaamac Fital la yiraahdaa, waxaan kasoo hadlayaa gobolkan Texas ee Maraykanka. Ismaciil Farjaraad baan kuu salaamay, adiga iyo ninkan ka socda ee macadkan cilmi baarista ee Cabdiraxmaan Caynke. Su-aashaan rabadi waxaa weydiinaya waxa weeye, waa shir ballaaran buu ahaa shirkii ka dhacay meesha oo Muqdisho lagu qabtay. Markaan ka tagno sawirka guud oo muujinayo in caasimadii nabad tahay oo erga intaa la-eg ay Muqdisho tagaan oo shir ku qabtaan oo sawir guud ay dadkan ajaanibka iyo Soomaalidaba ay ka tusaan in Soomaaliya ay nabad tahay oo dad intaa la-eg ay isku aamini karaan. Muxuu kale oo intaa kasoo kordhin karaa doorashada 2016 iyo arrimaha laga hadlay oo shirka looga soo hadlay, ma lagu soo qaaday in maamul goboleedyada la sii ballaariyo wadahadalkan khilaafkan Soomaaliland iyo federaalka u dhexeeya la sii amba qaado? Oo
waxaan isleeyahay qodobada walaalkay uu ka hadlay oo dhan dhammaantood siyaabo kala duwan warmurtiyeedkii kasoo baxay shirka wuu qornayeen. Tusaale ahaan arrinta ku saabsan dhismaha maamul goboleedyadoo kale, warmurtiyeedku wuxuu hoosta ka xariiqay inuu soo dhaweeyey maamulada ku meel gaarka ah ee Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Wuxuu kaloo dhararay islamarkaana dhiifi geliyey in si dhaqso ah loo dhiso midka gobollada dhexe iyo midka Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, haddii dabcana ay go-aansadaan labadaasuna inay israacaan. Waxaa kale uu warmurtiyeedku dhiiri geliyey wadahadalada u socda dowladda federaalka iyo maamulada hadda dhismay iyo kuwa laga yaabo inay dhismaan. Warmurtiyeedku wuxuu kaloo garowsaday, aqoonsadayna una mahad celiyey labada dhinac ee Somaliland iyo dowladda federaalka wadahadalkii ay dhowaan Jabuuti ku yeesheen iyo kii muddaba soo socday ee Turkiga ka socday. Ugu dambeyntii waxaan isleeyahay arrinta ku saabsan doorashadii loo madlanaa 2016 warmurtiyeedka waxaa ka muuqatay inuu si gaar ah xoog u saaray uu leeyahay igaad waxay diyaar u tahay inay dowladda federaalka ah kala shaqeyso ka dhabaynta higsiga ah in 2016 hanaan doorasho uu qabsoomo. Laakiin waxaa mooday marka la fiiriyo luqadda warmurtiyeedka ku qoran in luqaddu ay ka dabacsanayd inaanay doorasho afka ku balbalaarin laakiin laga hadlay hanaan doorasho, taasoo igu muuqatay farqiga u dhexeeya elections iyo electoral process inuu yahay in igaad ay garowsanayso inay sii adkaanayso in doorasho sida adduunku u qeexo doorasho oo ah qof iyo codkiis inaanay u badnayn in dalka uu ka hirgeli ay ka hirgeli karto 2016.
Inta aad ogtahay ogaalka qoraaladan ama bayaan ka soo baxay igad ama kulanadii kala duwanaa ee dhacay, ogaalka inna ma la iskula soo hadal qaaday wax dib u dhac ku iman kara xitaa hanaanka doorashada?
Kama muuqan kolley hadda warmurtiyeedka igad kama muuqan inay si gaar ah u hadleen dib u dhac. Laakiin si guud waxaan u ognahay in dhinacyada Soomaalidu si guud shacabka Soomaaliyeed ama dhinacyada siyaasadda uun hadda udhuun daloola aanay runtii abateed badan u hayn in laga hadlo muddo ku darsiyo taa oo culayskeeda la wada arko, oo dadku aad moodo hadda inay aad u danaynayaan in xilligii loogu talagalay 2016 siday doontaba waxa u dhacaane hanaankii la doonaba ha la qaatee waxuun awooda dalka la isku dhaafsado in la sameeyo. Laakiin muddo ku darsiga hadda uu keeni karo culays intiisa la eg. Dhan kale haddii laga eegana igaad ka urur goboleedka gobolkan geeska Africa waxay xooga saaraan xagga amniga iyo xagga maamul goboleedyada. Laakiin marka laga hadlo hanaanka doorashada, waa arrin inta badan ay qaramada midoobay iyo dalalkan kale ee Soomaaliya daneeya ama midowda Yurub oo kale iyo Maraykanka oo kale ay aad u daneeyaan. Marka waxoogaa waxaan isleeyahay waxaa hadda af warmurtiyeedka igad ku jiray afgobaadsi ku saabsan xagga doorashada ama hanaan doorasho 2016.
Waan gartay dhegeyste kale oo magaalada Muqdisho naga soo biraadaan siiyo magacaga iyo su-aashaa sitada weydii.
Waa mahadsantahay Farjaraw, waa mahadsantahay dhammaan mas-uuliyiinta iyo bacda v o. Magacaygu waa Cali Xaaji Cusmaan Boole, jooga degmada Xamarweyne. Waxaan barnaamijka horta barnaamijka higsiga iyo sida loo soo haray iyo sharafta oo Soomaaliya u soo intaas balse waxaan naga su'aalaa dadka reer Muqdisho been nahay qodobada halkaas ka soo maray dhalay ma looga hadlay iyo shirka yeesheen wasiirada arrimaha dibadda oo kala fadhiga 13aad u yahay ma looga hadlay madax banaanida Soomaaliya haatan waa tiim oo dareen dhaweeyd oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo siyaasiyo ay ku kulmeen dalka Djibouti taas ayaan leeyahay su'aal maadaama wax badan Soomaaliya iska weydiinayaan gurgoweedkiigana uu xubin weyn ay ka tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayna taasi wax weyn ka tari karto arrinta Soomaaliya hadii looga hadlo
waxaana qodobka koowaad ee warmurtiyeedka wuxuu yahay in ay IGAD mar kale hoosta ka xariiqday inay aqoonsan tahay midnimada ummada Soomaaliyeed iyo midnimada dhulka Soomaaliyeed inta badan hadda warmurtiyeedyada ka soo baxa ama qaramada midoobay ama IGAD ama ururadan kale ee caalamiga ah waxay ku khasban yihiin inay raacaan sharciga iyaga u degsan oo ah marka hore inay baltaa ka afeeftaan oo yiraahdaan annagu Soomaaliya sida adduunku u aqoonsan yahay xuduudkeedana u aqoonsanahay inay u dhisan tahay laakiin waxay isla markaa haddana qodob kale ku soo dhaweeyeen wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya u socdo taa macnaheedu yahay inkastoo aanay hadda aqoonsan yihiin Soomaaliya siday tahay ay u aqoonsan yihiin haddana in dhinacyada Soomaaliya dhexdeeda isku haya inay wada hadlaan inay soo dhaweynayaan marka waxaan leeyahay meeshaas in la fahmo inay muhiim tahay IGAD iyo ururada kaleba inay ku khasban yihiin sharciyan marka hore inay hoosta ka xariiqaan inay taageersan yihiin midnimada dadka ee dalka Soomaaliyeed
waan gartay inteena dhageystayaashu gelin anaa jeclaan su'aal ku weydiiyo shirkan inta badan marka habka la eegayo urur goboleedka IGAD shirka golaha wasiirada arrimaha dibadda inta badan kulma waxa daba yaala shir madaxweynayaasha ah ma la fili karaa mar haddii shirkii wasiirada arrimaha dibadda uu halkan ka dhacay in madaxweynayaashuna uu ka dhici karo
warmurtiyeedkooda IGAD waaba ku sheegeen arrintaas qodobka ugu dambeeya oo waxa ay kala ahaan u soo jeediyeen urur goboleedka IGAD xogheyntiisa in uu qabanqaabiyo in shir madaxeedka IGAD ee sanadkan hadda bilowday ee 2015 uu ka dhaco gudaha dalka Soomaaliya Muqdisho siday u badan tahay taa dabcan macnaheedu maaha inuu ka dhici doono laakiin hadda tala unbay ku soo jeediyeen haddii xogheyntana marka ay ula muuqato in arrintaas ay caasimadu diyaar u tahay jawiga amniga iyo midka siyaasigaana uu diyaar u yahay lama baciidsan karo in shirkaas uu ka dhaco xamar uu ka dhaco sanadka 2015
waan gartay mid ka mid ah dhageystayaasha haatan khadka nagu soo biiray bal magacaaga halka joogtid
magacaygu waa Mikhail Jibriil waxaan joogaa Columbus VOA aad baan salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa Cabdiraxmaan Aynte waxaan weydiin lahaa qoryahanka Cabdiraxmaan oo amad qasba ku weydiinaya shirkan iminka lagu soo beega xilligan inuu ka dhaco magaalada Muqdisho oo dee amnigeedan ka warhayno ma la oran karaa waa arrin aad moodidoon inay tahay in moral ahaan dowladda kor loogu qaaday uusan weli Muqdisho u bislayn meel sharciyankan oo kale marti gelin karta
dabcan horta go-aanka uu urur goboleedka IGAD ku gaaray in wasiiradiisa arrimaha dibaddu ay shir Muqdisho ku qabsadaan kama marna dhiirigelin dowladda kumeelgaarka dowladda federaalka lagu dhiirigelinayo laakiin waxaan kaloo isleeyahay kama marna qiimeyn IGAD uu ay sameeyeen oo ay ku sameeyeen xaaladda amniga ee dalka guud ahaan gaar ahaan caasimadda una arkeen in hadda ay soo gaartay heer ay ku shiri karaan marka labadaba kama marna dabcan xaaladda amniga ee Muqdisho dhinacaad ka fiiriso ayay ku xiran tahay dadka qaarkood waxay ka fiiriyaan xagasha qaraxyada iyo dilalka ee ka dhaca Muqdisho oo marka loo fiiriyo malaha caasimadaha kale laga yaabo inay ka badan tahay laakiin si guud haddii xagal kale looga soo fiiriyo waxaa la dhihi karaa amniga caasimada sanadihii lasoo dhaafay kolley uun hadda waxaad mooday in xagga dowladnimada loo ruuqaansaday oo hay-adihii dowladda amniga iyo kuwii kaleba ay hadda u suurowday inay kaalin intii hore ka xoogan ku yeeshaan sugista amniga marka taana dabcan waa midda suuragelisay in shirku dhaco dabcan waxaa xusid mudan in labadii maalmood ee lasoo dhaafay dadka Muqdisho degan ayaad u dareemeen shirkan oo wadooyinka ugu muhiimsan halbowlayaashana waa isu socodka caasimada ay kala xirnaayeen waxoogaa saameynana dabcan taa ay ku yeelatay shacabka oo hadda idaacadaha iyo wargeysyada markii la fiiriyo cabashooyin xaggaas ay jireen, laakiin haddana garowsi inuu jiray ah muhiimadda ay leedahay in shirkan uu ka dhaco caasimadda xilligan.
Waan gartay dabcan muhiimado badan baa dowladda Soomaaliya ugu jira shirarka noocan ah, gaar ahaan xitaa fikirkii ugu yaraan laga haystay beesha caalamku inay dee maxamar tahay meel lama galaana aanay cidi tegi karin, oo weyn ogeyn baday saameyntii ka dhalatay safarkii hadeer oo kale uu ku yimi dalka ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga xilligana ah madaxweynaha dalkaas. Markaad eegtid Cabdiraxmaan, oo bal maxaad is leedahay ballanqaadyo ama tallaabooyin kale markay dee wasiiradii indhaha ku arkaan xaaladii meesha inay Soomaaliya u keeni karto?
Waxaan isleeyahay kow, horta inay sumcaddii guud ee Soomaaliya ay sare u qaadayso, oo warbaahinta maantaba si weyn ay u hadalhayeen in shirkan uu magaalada Muqdisho ka dhacay. Waxaa isxusuusin mudan dabcan in bilo ka hor xubnaha golaha ammaanka ee qarabada midoobay xamar yimaadeen, inkastoo aanay airborka soo dhaafin iyagu, laakiin haddana inay airborka inta yimaadeen ku shireen ruuxeeda inay iyadana ahayd astaan kale oo ah in ay inuu jiro si guud beesha caalamku inay hadda u danaynayso arrimaha Soomaaliya. Waxaan kaloo iyadana meesha ka marnayn in inuu jiro isku hallayn xagga amniga ah oo ay beesha caalamku hadda u aragto in uu soo gaaray amniga heer la isku hallayn karo, hay-adaha amniga, kuwa dowladda iyo kuwa kale ee AMISOM oo kale. Waxaa kaloo muhiim dabcan in kartida dadka Soomaaliyeed si guud, gaar ahaan hadda hay-adihii uun dowladda ay u leeyihiin in shir noocana ay martigelin karaan, in iyadana lagu kalsoonaaday. Shirku wuxuu ka dhacay hotel kama dhicin madaxtooyo ama airport ama meel kale, taa naftirkeeda waxaas leeyahay dhiirigelinteeda iyo mudnaanteeday leedahay. Inuu jiro kaabayaal kale oo shirar noocan oo kale ay ka dhici karaan dalka ku yaallaan muhiimadeeday leedahay iyadana.
Waftigan markay dalka yimaadeen, dabcan wufuudda kale saad sheegtay ka socday golaha amniga ammaanka qaramada midoobo kale airportkay ku shiraan ina marar badan, ama qaarkood xeryaha AMISOM bay tagaan oo shirarka u qabtaan. Waftigani magaalada ma mareen ama gudaheeda meel ka mida ma tageen marka laga saaro hudheelkay shirku qabanayeen, xaaladda ma soo indhaindhayeen?
Intaan ka warqabo, waxaan u malaynayaa in ay markii ay yimaadeen dabcan xarumaha dowladda muhiimka madaxtooyada oo kale ay tageen, laakiin inta badan casho sharaf loo sameeyey iyo shirkuba hotelkii ay deganaayeen inay ku ekaayeen, dabcan isu socodka magaalada waa tii la kala xiray. Marka indhayn uma imaanay inay shiraan ay u yimaadeen, waana shireen. Waxaa muhiima iyadana in la tilmaamo weli caqabada xoog laha ayaa dalka ka jira oo isugu jira kuwa amni iyo kuwa siyaasi ah. Waxaan ognahay in ay igaad aanayn ay garowsan tahay culaysyadaas inay jiraan. Ra-iisul wasaaraha hadda malaha laba usbuux ka badan la magacaabay, xukuumaddii ayaan weli lasoo dhisin. Waa dhaweed waa tii khilaafyo siyaasadeed oo gilgilay dowladda federaalka ay dhaceen. Marka weli culaysyadu waa jiraan, waana kuwa kufaakacu iska socdaa, laakiin haddana shirarka noocan oo kale ah dhiirigelin ayay runtii siin karaan dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba.
Dhegeyste kale khadka inagu soo biiray haatan oo Nairobi ku sugan ayaan khadka soo gelay, bal magacaagiyo su-aashaad qabtay.
Ibraahim Maxamed Xasan Ibraahim Mamanga ayaan ku magac dheerahay walaal.
Waan gartay su-aal hadaad qabtid.
Waxaa weydiinayaa runtii cigad maadaama ay baahdeen dalkana runtii qalka oo runtii maaragtay oo maaragtay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay la fadhiisteen maaragtay hadda wadooyinkii loo hagaajin lahaa caasimada sidii loo adkeyn lahaa ciidamada hadda runtii maaragtay ku sugan iyo ciidamada Soomaaliya hadda oo dalka runtii ayagana dalkii iskale oo joogaan mishaarkooda qaabkii loo kordhin lahaa yani ay ka hadleen, waayo arrimahaas oo kale runtii arrin aada maaragtay dalka wadda Soomaaliyeed lagahood aada ugu jiraan weeye, arrimahaas runtii ma laga wada hadlay.
Cabdiraxmaan, su-aashaas intaanan ku weydiinaa mid kale kugu daro, ciidamo badan baa AMISOM dalal badan oo ku yaala igad ayaa ciidamo ka joogaan Soomaaliya oo howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika AMISOM. Ciidamadii Soomaaliyeed qudheydoon dood badan oo taagan sida loo dhisayo ayay ahayd oo inay yihiin baa laisla wada waafaqsanya cidda qudheyd la wareegi karta. Marka arrimaha la isla soo qaaday maadaama wadamada ay khuseynaysa ay tahay inna maka dhex aragtay war murtiyeedka la soo saaray?
si guud warmurkeedku waa si weyn uga hadlay guud ahaan xagga amniga, gaar ahaan xagga ciidamadoo kale. Laba dhinacba waa laga hadlay. Mid waxay ahayd in lagu dhiirigeliyay dowladda ku milka arka inay sameyso aaliyad ay ku suuragelin karto in la isku dhafo ciidamada dowladda ku meel gaarka iyo kuwa ay maamul goboleedyada hadda xana qaaday ay leeyihiin iyo kuwa soo socda dabcanba, in si ciidamadaas ay ciidamo qaran u noqdaan marka la isku dhafo oo amniga dalkana ay gacanta ugu dhigaan. Iyana dabcan waa la ammaanay oo la bogaadiyey kaalinta ciidamada amniga guud ahaan Soomaalida iyo gaar ahaan kuwa Amisomba kaalinta ay leeyihiin. Laakiin waxaa xiiso lahayd in aan igaad aanay ka hadal kaalinta ama aan iraahdo muddada ciidanka Amisom oo kale, oo muddaba hadda dad badan ay isweydiinayeen joogitaankoodu ma mid afka ka furan oo aan aan loo muddeynayn miyaa mise waa mid laga hadli karo, la dhihi karo, xilligaas ayay ku ekaan kartaa, joogitaankoodu ku ekaan karaa. Taa waxaad moodday waxoogaa in igaad ay ka warwareegeen inay dul istaagaan. Dabcan igaad waa un urur goboleed 7 dal ka kooban, laakiin waxa ugu tun weyn awoodda ugu badanna ku leh dowladda Ethiopia oo kale iyo Kenya iyo dowladaha dariska aan nahay oo dhan, intoodana ciidamada dalka ka jooga, waxaana laga yaabaa mararka qaarkood masaalixdooda gaarka ah ka dal ahaan iyo kuwa igaad urur goboleed ahaan in si unay isu dhexgalaan oo mugdiyo ay soo kala dhexgalaan. Marka xoogaha mugdi badanaa ku jiray arrinta ku saabsan ciidanka Amisom joogitaankoodii inta muddadu la ekaan karo oo waxaad mooday inaanay isdul taagin.
Waan gartay sad adigu ka dhawaajisay doodo badan baa ka taagan wadamadan danahooda ay ka leeyihiin Soomaaliya oo siyaabo kala duwan ay u arkaan. Arrinta maamul goboleedyada laftigeeda ayaa ka mid ah waxyaabaha ay marar kala duwan xitaa isku maandhaafeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada deriska ah sida Kenya oo kale marar kala duwan dhacday. Marka arrimaha qudhooda bal sidee bay uga hadleen markaad warbixintaada eegtid?
Xoog badan ay warbixintaada uu saaray arrinta ku saabsan maamul goboleedyada oo igaad labada dhinac oo ay isu xil saartayba maamul goboleedyada iyo arrimaha amniga ayaa kow ka ah. Labadoodana waa arrimo mararka qaarkoodna ay si gobol ahaan igaad u danayso, mararka qaarkoodna si dalalka dariska ah masaalix ay gooniya ka dhex arkaan. Dabcan waxaa la xusuustaa in sanado ka hor, 10 sano ka hor taqriiban, uu jiray hadal guud oo kasoo baxay guddiga amniga ee Midowga Afrika oo ahaa in dalalka Afrika aanay faragelin ku samayn karin dalalka ay dariska leeyihiin. Taana waa tii markii dambe markii dalalka hadda Soomaaliya dariska la ay ka mid noqdeen Amisom aad moodo in go-aankaas hore laga booday. Sababihii go-aanka hore loo gaarayna waxay ahayd baqdin Midowga Afrika si guud uu uga qabay iyo qaramada midoobaba guud ahaan ay uga qabeen in dal walba ay dalka uu dariska leeyahay uu ka yeelan karo maslaxad mararka qaarkood ka weyn midda dalka uu faragelinta ku sameynayo. Marka hadda waxoogaa arrintaas iskaaliyad ama mugdi ayaa ku jira, maadaama dalalkan dariska aan nahay ay Amisom ka mid yihiin, haddana mararka qaarkoodna ay maslaxad xoog le ka leeyihiin qaabka awood qaybsiga siyaasada ee dalka. Waxoogaa waxaa moodaa arrintaas inay weli uu mugdi ku jiro, kala cadeynna ay ku wanaagsanaan lahayd markii xilligeeda la gaaro. Dabcan laakiin waxaasoo dhan waxaa asal u ah haddii dowlad federaal oo xoogan la helo iyadaaba dee awood u lahaan lahayd markaas inay la xisaabtanto dalalka dariska ah oo ay xaqeedana kasoo dhacsato wixii ka mudan yihiin.
Aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Caynte, madaxa machadka daraasaadka ee Heritage ee fadhigiisa ee magaalada Muqdisho, iyo dhegeystayaasha kale ee khadka telefoonka sida tooska ugu jiray. Barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaan kaga hadlaynay shirkii shalay kusoo gabagaboobay magaalada Muqdisho ee ay ku kulmeen wasiirada arrimaha dibadda ee igad. Tan iyo intaynu barnaamijkaas la mid ku kulmayno, waxaan isaga tegaynaa sidaas ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waatahay markii la galaynimo wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington, halka aan ku dhaafno barnaamijka wicitaanka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ganacsiga iyo wariyaha VOA Hussein Dhaqane.
Kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaad walba xilligan aad ka maqashaan idaacadda VOA. inta badan magaalooyinka Soomaaliya shidaalka meelo aanan habooneyn ayaa lagu iibiyaa iyadoo xilliyo badan la arkay qasaaraha ka dhasha dabka kacay kaalmo shidaal. Sanadahan dambe ganacsato Soomaali ah ayaa dalka waxa ay ka bilaabeen ajabyo ku shaqeeya habka caalamka laga isticmaalo. Dhaqane Daahir Faarax waa maamulaha ajabka Hiiraan. Barnaamijka ganacsiga ee VOA ayuu uga warramay inta xarun shidaal ay leeyihiin iyo habka ay ku shaqeeyaan.
Ajabkan wuxuu ku yaalaa markan ka tago magaalada Badweyne, horta gudaha magaalada Badweyne xarunta gobolka Hiiraan ku yaalaa, magaciisu waa Hiiraan Petroleum Company. Laanteeda labaad wuxuu ku taalaa degmada Balaberde oo yaani ma taqaana face-ki labaad aan ka sameeyay. Waxaan furnay 2006 kan furnay ama 2006 aan furnay, anagoo aragnay in magaalada Badweyne ay baahi iyo dhibaato labadaba ay ka jirto. Dhibaato way ka jirtay shidaalku mar walba waxa ay sheegay qolola la geliyay meel cooshadaha la gelinayay fuusooyinka marka la keeno daba ka ay hantida ku burburaysay dhibaato badan ka iimaaneysay. Markaan ka doorbinday, markaan shir badan qaadanay, markaan umada yani ma taqaana aan iraahdo ilaa wax badbaadiye soo lagu badbaadi karaa naftooda iyo hantidooda iyo maalkoodaba, ayaa waxay noo soo baxday inaan ajab international aan sameyno oo asagu wax walba umada yani ma taqaana faa'iido u ah. Marka koobaad wuxuu faa'iido u yahay in baabuurtooda oo caafimaad qabta markay yimaadaan fuustayaasha loogu shubay shidaalka, in baabuurta ay wasaqo ay gasho oo baabuur intaas oo $100 ama yacni ma taqaana ka badan ba laga soo bixiyo wasaqo uu la fariisato kan wasaq ma la waa nadiif. Marka alxamdulillaah waa ku guuleysanay ayadana muddadaas uu ajab ku shaqeeyaa dad badana ku xiran. Shidaalkan wuxuu noogu yimaadaa Dubai, wuxuu noo soo maraa xamar, booyada ayaan ku soo qaadnaa, gaaska iyo benzinka iyo naftada saddexdaba.
Marka waxaad ii sheegtay in gaaska diyaaradaha aad adinku halkan ku iibisaan, marka ma gobolka dad diyaarada laha jooga sidee gaas diyaaradeed ku iibisaan?
Waxaa lagu iibiyaa haddee gobolkan, haddee waa gobol weyn, waa gobol amniya, waa gobol yacni ma taqaanaa international ah, waa gobol gobolada dhexdan u dhaceeyo, duulimaadkiisa badan, diyaaradihiisa badan. Sidaas daraaddeed markaan aragnay baahida diyaaradda airportka kusoo degaysa Ugaas Khalif Airport oo marnaba xataa ku hooyanayo shidaalaanu marmarka qaarkood ay qabato oo xataa marmar ay dhacday in gobolada dhexe shidaal looga soo qaado, sidaasaan ku keenay gaaskana diyaaradaha sidaasaan magaalada ugu qaadnaa airportka ugu geynaa.
Marka haamaha idin yaalla oo shidaalka aad ku keydisaan, midiba intee litir ay qaadi kartaa? Ma tahay mid ku filan deegaanka marka ay wax dhacaan oo kale midalan fataadaha ay yimaadaan, mise mar walba waxaan isbuuc ka badnayn ayaa meesha ku haysaan?
Maasha Allah, maasha Allah, wax badan ayay baahida magaalada aduu shidaalku ogey ay dabooli karaan. Waan ugu talagalnay markii hore aanba dibaxadooda ugu talagalnay 10,000 litir ayaa halkii haanaba ay qaadaa, saddexaan ayaa meesha ku jirto. Sidaas daraaddeed waxaan ugu talagalnay marka wax baahi oo shidaal inaysan magaalada aysan ka dhicin.
Marka markii aad furteen kaalinkan shidaalka Hiiraan Petroleum, maxaa iska bedelay magaalada markii hore shidaalka dadka ay heli jireen iyo hadda shidaalka la heli karo?
Wax badan ayaa iska bedelay. Magaalada horta sideedaba way kobacday, way dhisantay, yacni ma taqaana umad badanaa degan, gaadiidku wuu ku soo batay. Marka waxa iska bedelay in kaalinta ajabka markaan uraado Hiiraan Petroleum Company asaga istaraatoriyaal badan iyo mashiino badan iyo farsamo badan ayuu shidaalku u soo maraa, asiyadoo haddana yacni ma taqaana booyid lagu shubaayo. Sidaas ayaa isbedel weyn ugu dhacay caafimaadka baabuurtuna, sidaas ayay taamku noqotay inta qaadato.
Marka shidaalka marka gaariga uu soo istaago, qaabka caalamigo kale iyo kaalmaha shidaalka caalamiga sida u shaqeeyaan, ma waxyaabaha la isticmaali jiray idin yaalla, mase sida cooshadaha kale iyo meelaha barafadyada oo fusooyinka la dhigo, tanagi ayaa ku cabirtaan?
No, anaga wax haba yaratay tanaga kuma cabirno, wax fuustaa kuma cabirno. Istaraatoorahaas kuu muuqdo mishiinada saddex dacba oo quruxda badan halkaas kaga muuqdiyo hangarka meesha ku yaallo, ayaan shidaalku ugu soo maraa mishiinadaasaa soo sifeeyo, sidaasay baawurta ugu qaadataa 24 hours uu furan yahay.
Marka shidaalka aad iibisaan, ma dadka shibilka ee magaalada idinka iibsada oo keliya, mise hay-adaha iyo quwadahan kaloo magaalada joogana waa siisaan shidaalka?
Cid aanan siinin oo gobolka Hiiraan ka mid ah ma jirto. Dad daran qaasa lahoo haddee yacni mataqaana ayagu intay shidaal la yimaadeen fuusyaal cooshada meelo ku haysta way jiraan, laakiin kan wuxuu u furan yahay oo obin u yahay ummadda gobolka Hiiraan joogta iyo ummadda gobolada dhexe joogta oo dhan. Jidkaas weyn ciddii soo maraysa, cidaa ciddii timaada in wax laga iibiyo shidaalku niyo marba sibuu soo maraa. Haddii wuxuu joogaa magaalada hadda waxaan anugu aan iibinaa 0.7, marka sidaas unbaas lagu qataa fuusdi waa 160.
Marka ma gaadiidka keliya shidaalka ku shubtaan, mise dadka raba in xaafadaha ay shidaalka ku beegbeegaana waa ka iibisaan?
Waa la qaataa, cidan qaadan ma laha, jumla iyo tafaariiq waa lagu qaataa, xaafadaha waa loo qaataa, gaadiidkana waa lagu shubtaa, beerahana waa loo qaataa.
بالمثلا بشي انتاج يا هامها اني رمضان شدال هذا دي بوغو شفتان
واخ بدل انا كشبنا بشي الى 17 جير يا شدال كشبنا انت سنبا لبويا غاديد يعني ما تقانا بويدان لهنهي او حمر كسو قادو او غوبلكا كينو او اسلام ماركينا هذا هلكا كغوشو او ودخيو دكد حمر اي كالنت ايران بتروليوم كمبني بلدين تن فوستدا واخا كجرت كولو واخا كجرت وسق waxay leedahay dhaxal sidii yani ma taqaana loogu soo mar waxa laga yaabaa xataa ay sideedii oo sajila oo wax shidaal oo ay ku jireen lagu keeno waxyaabahaas waxyaabaha baabuurta iyo hantida dowinaa qarabey waay laakiin shidaalka shidaal fresh oo ay dubay ka yimido booyd soo marayo hadana ii sheegaha markii kaydka xamranta galay laga soo rarayo halkaan lagu soo shubo nadiif waay marka taas wax la iswaydi karo ma jiraan
marka laga reebo kaalinka shidaalka ee baladweynada kugu yaal kan buulaburte hadda ma shaqeeyaa qaab sida ay ku shaqeeyaa magaalada sidaan ognahay muddooyinkan go'doon ayay ahayd
hani uu adeeg magaalada go'doon ayay ahayd ilaa muddo 4 shan bilood oo way xiran tahay waa go'doon haddii cid gashay cid ka soo baxday inta ma aysan jirin nabadgelyo darro awgeed ayay la xiran tahay laakiin muddooyinka dambe oo dhan waxa laga isticmaalay kaydka anagu talagalnay oo yacni ma taqaana waxyaabaha masiibooyinku markay dhacaan oo amaba 4 bilood oo kale amaba 5 bilood oo kale amaba 6 bilood oo kale in kayd la soo baxaa muhiimma kaydkii ku jiray ayuu ilaa saacadana ku shaqeeyayaan
marka labada magaalo Buulaburte iyo Baladweyne ka soo koob ma jirtaa magaalooyinka kale ee gobolka xarun shidaal oo aad leedahay Hiraan Petroleum Company ahaan
marka laga reebo Baladweyne ee Buulaburte ku xigto ee Jalqsiya ku xigto Johor ku xigto Balcada ku xigto sidaas ay Muqdisho u galaa intaas oo xarumaan leena
waxa intaa ku idil barnaamijkeena ganacsiga inta toddobaadka dambe barnaamij mid ka lamid ah dib ugu kulmeeno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
Hussein Hassan daqane aad u mahadsan yahay barnaamijkii ganacsiga hadeen intaas ku soo dhaafno halka aad naga socotaan waa VOA Washington hadaanu dhinacaas iyo heesihi macaana u kacno mid kamida heesaha u qaado himilo
heestaasi macaan ayaa ugu dambeysay idaacaddii galabnimo oo si wada jira ay halkan idinku soo daadinayeen Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigu Cabdiraxmaan Xuseen Far sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.